Tady se hlásí opět znojemský kostel svatého kříže, ve kterém před chvílí dozněly poslední tóny Händlovy hudby. Výběru z oratorií Georga Friedricha Händla, tak jak je dnes interpretovali Adam Plachetka a Roman Válek se svými kolegy. Oba pánové jsou teď mými hosty u mikrofonu. Dobrý večer, Romane.
Dobrý večer.
Adame.
Dobrý večer.
Pokud vím, s koncem dnešního koncertu Händlovská spolupráce pro vás ještě zdaleka nekončí. V Brně začíná v září z Brusu nový a velice ojedinělý cyklus staré hudby, na kterém je, Romane, tvůj orchestr jakýmsi stěžejním účinkujícím, a tam také zazní doslovná replika dnešního koncertu 25. února. Ale do té doby zazní ta replika ještě jednou, pokud vím, neveřejně.
Je to vlastně velký projekt, který bude natočen pro firmu Suprafon koncem prázdnin. Zazní vlastně na festivalu Třebíčský operní festival. Budeme to natáčet v překrásném prostředí v Třebíčské bazilice. A ten program vlastně by měl žít ještě, doufám, i několik let snad. Vlastně budeme křtít to CDčko v pražském Rudolfínu v listopadu, ten již zmírněný koncert na jaře v cyklu Czech Ensemble Barok v Besedním domě v Brně a tak dále a tak dále. Třeba s ním pojedeme na Nový Zéland. Třeba.
Pravdu?
Uvidíme, pracuje se na tom.
Pokud vím, tak ten nový cyklus, o kterém jsme mluvili, je velmi úzce spjat se znojemským festivalem. Zazní na jeho zahájení 13. září ten hudebně-taneční projekt Liliovský král slunce, který byl jakýmsi klíčovým projektem letošního ročníku. Pak tam také zazní Vivaldiho Dorilla in Tempe, která se tady ve Znojmě, tuším, Romane, dávala doplň mě 2007.
Že před 5 lety to bylo, no, zhruba.
Dobře. Na dnešním Händlovském koncertě zněl výběr výhradně z těch takzvaných anglických oratorií Georga Friedricha Händla. Pánové, není to trochu bič na sebe sama? Já myslím, že ta angličtina, ta je považována mnoha zpěváky za velice nepříjemný, nespěvný jazyk. Nebylo by mnohem schůdnější a jaksi příjemnější, třeba právě z hlediska pěvců, si zaspívat ty italské kousky, Adame, třeba jako ten, který si zvolil jako přídavek?
Samozřejmě jsme o tom taky uvažovali. Já si nemyslím, že by angličtina byla nespěvný jazyk, spíš bych to úskalí viděl v tom, že je spousta názorů na výslovnost a tudíž se těžko dá zavděčit všem. Já se snažím volit takový ten hodně tradiční, staroanglický, řekl bych, jakoby autentický. Jinak vlastně ta volba na ty oratoria padla hlavně kvůli tomu, že jsme si říkali, že je to v našich podmínkách asi míň hraný repertoár, a i když se člověk podívá na nabídku těch existujících nahrávek, tak ty výběry jsou vždy spíš z oper než z oratorií. Proto jsme si říkali, že bychom zkusili udělat něco novějšího nebo něco ne tak častého.
Ty jsi řekl, že se snažíš klást důraz na staroanglický styl händlovský, kde zájemce o takovýto styl a o takovéto prameny nalezne ty správné informace. Romane?
Tak my jsme s tím začali už před mnoha lety a vlastně mě na tu myšlenku nebo ten vzor jsem získal od členů vokální skupiny Pro Canzone Antiqua, zejména tenorista Jim Griffith, který tady zakládal vlastně hnutí staré hudby, a muzikolog Andreas Krepper a tak dále. A právě tam jsme snad historicky provedli, tuším, že to bylo v roce 98, snad poprvé v českých zemích, velké oratorium Izrael v Egyptě právě za účasti výborného kontratenoristy Robina Tysona. A to byl i v mém životě takový mezník vlastně, kdy jsem poprvé se setkal vlastně i se starou angličtinou, a musím říct, že ta stará angličtina je pro zpěv jakoby vhodnější, protože nemá ty zdeformované r, má zcela normální r a koncovky se nepolikají, jsou v podstatě znělé, takže v podstatě pro zpěv je ta starou angličtina malinko příjemnější.
Dalo by se pojmenovat něco z čistě hudebního hlediska jako staroanglický händlovský styl? Existuje něco takového, Romane?
Tak já nevím, vlastně na celém světě je Handel velmi často interpretován a já jsem slyšel dobrá provedení i v současném jazyce, i v takzvaném autentickém jazyce. Já myslím, že současně je spíš trend, aby to bylo kvalitně odvedeno, aby to bylo virtuózně zaspíváno a samozřejmě provedení s ansámblem dubových nástrojů začíná být normativem, nebo začíná to být normální a to je dobře.
Takže existuje něco, nějaký termín, handlovský interpretační styl? Je něco takového popsáno ve vědecké literatuře nebo mezi vámi výkonnými umělci? Existuje něco takového, Adame?
Tak ve vědecké literatuře je určitě popsáno spousta možných variant, spousta možných handlovských stylů. Já si myslím, že nejdůležitější, aby se člověk s tím stylem uměl ztotožnit a to je jediná cesta, jak ho může pojmout za vlastní a předat to dál divákům, když se bude snažit o něco, co si někde přečetl, ale co je proti jeho představám, tak to těžko vyjde jako kvalitní kompaktní produkt.
Takže ve vědecké literatuře je to popsáno díky čilým kontaktům se světovými umělci, s kolegy ze zahraničí, máte dostatek pramenů. Existuje při přípravě handlovského repertoáru taky prostor pro jakousi improvizaci, pro jakési variace? Ptám se vás dvou, protože vím, že vy oba máte vlastně k tomuto docela výrazné sklony. Romane?
Určitě ano, protože třeba v případě orchestru máte spoustu možností, jak obsadit nástroje kontinua, zda použít strunné nástroje, jak početně obsadit vlastně orchestr a tak dále a tak dále. Možná by bylo dobré pro posluchače říct, že handlová hudba se nám, třeba středoevropanům nebo Slovanům, zpívá velice dobře, protože on sám byl, jak známo, Němec a sami Angličané ho velice dlouho nepřijali, takže on byl pověstný, že sám vlastně neuměl pořádně tu angličtinu vyslovovat, což je pro nás takový jako trošku polehčující okolnost.
Z toho my vlastně interpretačně vycházíme.
No to snad ne. Ovšem, pánové, ví se o tom, že Georg Friedrich Händel se pokusil a velice záhy se mu to podařilo překonat tento jazykový deficit. Nicméně, když se bavíme o jazykové stránce jeho hudby, dočteme se, že Händel prý ovládal 4 jazyky a v řeči je mísil. A že snad také charakteristické prvky hudby těchto národů tak nějak se v jeho hudbě propojují. Takže ona to nebude jenom ta angličtina a italština.
Je to vlastně celkovým vývojem té hudby, která v té době vlastně vrcholila a opravdu ten styl francouzský, italský, německý a anglický k sobě měli velmi blízko, protože se začali kapelníci střídat, italská hudba už objela celý svět. Takový ten nationality se vlastně prodrala zároveň na povrch, takže se to všechno vlastně právě v díle Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha a dalších velkých skladatelů prolnula a tím pádem pro nás jsou velmi dobře interpretovatelní.
Pánové, jaké to má Georg Friedrich Händel v českých zemích? Já jsem nedávno mluvil s vaší kolegyní Markétou Cukrovou, která také účinkovala na letošním Králi slunce, Liliovském projektu a ona letos z jara zpívala v opeře Amadigi di Gaula na Göttingenských handlovských hrách, prestižním to podniku a telefonovali jsme si a ona mi řekla, že z hlediska přitažlivosti pro německou diváckou obec je Händel něco jako Mozart. Je to prostě, když to tak řeknu lidově, bomba. Platí to také u nás?
Já musím říct, že jsem byl překvapen, protože vlastně jediná moje operní zkušenost z Čech, operní je Rinaldo, právě, jak jsme mohli slyšet v přídavku z pražského Stavovského divadla, když tedy nepočítám Mask a Cisa Galatea. A musím říct, že jsme byli všichni hodně překvapeni, jak pozitivní až frenetické ovace se nám dostaly. Protože jsme čekali, že právě budou lidi vlažnější, ale je fakt, že to barokní publikum v Praze minimálně určitě je, myslím si, že všude v Čechách. A že zájem by byl, teď je potřeba jim ty produkce dodat a tu poptávku nasytit.
Pravdou je, že Händlův Rinaldo v Pražském národním divadle, potažmo Stavovském divadle, byl až dokonce velmi dobře navštíven, takže on to Händl asi nebude mít u nás tak špatné.
Určitě, tady je určitý dluh i z minulosti vlastně, protože jak známo, v 18. století většina našich muzikantů hledala obživu jinde a vlastně v divadlech a na dvorech byla interpretována hudba italská a tady ta velká oratoria měla své místo spíš ve velkých centrech, jako byl Londýn, Hamburg, Vídeň a tak dále. A proto vlastně v českých zemích i v historii nebyla úplně četná. Je možná ale dobré říct, že na zámku Náměšť nad Oslavou vznikl doslova hendlovský kult, kdy vlastně zejména v 19. století ta tehdejší šlechta založila celý ansámbl, který se věnoval vlastně téměř kompletnímu provádění právě hendlovských oratorií. Takže troufám si říct, že na Moravě vlastně ten hendlovský kult je větší jako v Čechách.
No, myslím, že dnešní koncert to zcela potvrdil. Pánové, než vám poděkuji za tuto krátkou rozhlasovou besedu na stanici Vltava, kdybychom chtěli najít nějaká 2-3 epiteta, která bychom přiskli hendlově hudbě, co by to bylo z vašeho pohledu? Bylo by to něco, co odpovídá tomu, co víme o hendlovi jako člověku? Že byl činorodý, výbušný, dominantní. Bylo by to něco takového, co by i Adam Plachetka řekl o Hendlově hudbě samotné?
Já si myslím, že jako zpěvák tohle to budu těžko vymýšlet. Já si myslím,
tak to nevymýšlej.
Určitě by to bylo něco o jeho hudbě, o univerzalitě jeho hudby, o tom, že má každému co říct a že je fantastická na interpretaci, zábavná a když se dobře udělá, tak si myslím, že strhující.
Romane?
Já bych řekl, že Handel byl vlastně jedním z prvních Evropanů, opravdu těch Evropanů, kteří by si zasloužili tehdy podporu Evropské unie, páč tehdy neexistovala, tak čekáme, že tu podporu dostaneme my na naše projekty.
Tak pánové, ať se daří nejen v hendlovských projektech. Mými hosty u mikrofonu stanice Vltava byli protagonisté dnešního závěrečného koncertu z Znojemského hudebního festivalu. Dirigent Roman Válek, basbaritonista Adam Plachetka. Díky a zase někdy na Vltavě naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.